Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum, efirda 26-avgust chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Janubiy Sudan prezidenti bugun tinchlik bitimini imzolashi kutilmoqda. Aks holda bu mamlakatni xalqaro sanksiyalar kutmoqda. Turkiya Islomiy davlat guruhiga qarshi koalitsiyaga qo'shilishga va qo'shma havo hujumlarida ishtirok etishga rozi.
Madaniyat vazirligi bor, Qoraqalpog'istonda. O'sha yerga Bobarozorni chaqirishgan, o'sha paytda akademiyaning odamlari, ekspertlari, boshqalari
Nukusdagi Savitskiy muzeyi direktori nega ishdan olindi?
I'm not even sure that we can hold elections if the violence continues. And that's what I'm afraid of. That is, we may end up not being able to go to elections.
Kurd jangarlari va Islomiy davlatga qarshi jang qilayotgan Turkiya erta saylov o'tkazishga tayyormi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston janubidagi Hilmand viloyatida harbiy forma kiygan ikki odam harbiy qismga hujum qilib, xalqaro koalitsiyaning ikki askarini o'ldirgan. Javob hujumida o'zlari ham nobud bo'lgan. NATO qurbon bo'lgan harbiylarning qaysi mamlakatdan ekanini hozircha aytgani yo'q. Bu kabi holatlar oldin ham bo'lgan. Ba'zi hollarda haqiqiy afg'on xavfsizlik kuchlari xorijiy qo'shinlarga hujum qilgan bo'lsa, boshqa payt afg'on xavfsizlik kuchlari tizimiga kirib olgan jangarilar yovuz ishga qo'l urgan. BMT Xavfsizlik Kengashi Janubiy Sudan prezidenti Salva Kiirni ogohlantirmoqda. Agar hukumat isyonchilar bilan bugun tinchlik bitimini imzolamasa, AQSh taklifiga ko'ra mamlakatga nisbatan 1 yillik embargo joriy etiladi. Janubiy Sudan rahbarlarining xorijdagi mulki muzlatiladi, chetga chiqishi qiyinlashadi. Xavfsizlik Kengashi prezidenti Nigeriya vakilasi Joy Ogwu jazo choralari qachon kuchga kirishini aytmadi. Unga ko'ra Kiir bitimni hech bir shartsiz imzolashi zarur. Prezident Kiir shartnomaga qo'l qo'yishga rozi bo'ldi. Vositachi rolini bajargan Efiopiya, Keniya, Sudan va Uganda rahbarlari guvohligida. Isyonchilar yetakchisi, mamlakat sobiq vitse-prezidenti Rik Machar hujjatni o'tgan hafta imzolagan. Kiir bitimda Juba shahrining demilitarizatsiya qilinishiga, Janubiy Sudanga xorijiy kuzatuvchilarning kiritilishiga, isyonchilar bilan hokimiyatni baham ko'rishga qarshi. Janubiy Sudan 2011-yilda Sudandan ajralib mustaqil bo'lgan. 2013-yil dekabrda esa bu mamlakatda fuqarolar urushi boshlandi. Natijada minglab odamlar nobud bo'ldi. 2.2 million fuqaro turar joyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Millionlab odamlar oziq-ovqatga muhtoj. Liviya armiyasi qo'mondoni Xalifa Haftar Islomiy davlat to'dasiga qarshi kurashda harbiy yordam so'ramoqda. Liviya armiyasi malakasini oshirishda ham ko'mak zarur, dedi u. Askarlar soni yetarli, lekin qurol-yarog' tanqis. Nasiba Tohirdan tinglang.
Arab Ligasi o'tgan hafta Islomiy davlat guruhiga qarshi mintaqaviy qo'shinlar tuzish zaruratini muhokama qilgan edi. Qohirada asoslangan tahlilchi Hisham Qosimning aytishicha, region davlatlarida boshqa yo'l yo'q. Gap faqat Liviya haqida emas, deydi u.
There is no option now but to create this force because it's not simply Libya. This is a terror belt that is extending from West Africa.
Afrika g'arbidan Afg'onistonga qadar cho'zilgan terror chizig'i haqida gapiryapmiz, deydi u.
All the way up to Afghanistan, almost non-stop.
Qasim Qosimning aytishicha Arab Ligasi armiyasini tuzish oson bo'lmaydi. Ba'zi davlatlar faqat ichki nizolar bilan band va chetga askar jo'natishni xohlamaydi. Mintaqada eng qudratli armiyaga ega Misr asosiy mas'uliyatni bo'yniga olishi kerak bo'ladi. Lekin Misr qurolli kuchlari davlatlar bilan jang qilishga moslashgan, isyonchilar bilan olishishga o'rganmagan. Yordaniya armiyasi ham salmoqli kuch hisoblanadi hamda mojaroga aralashmasdan iloji yo'q. Lekin avval Liviyadagi fuqarolar urushini tugatish zarur deb hisoblaydi tahlilchi Labu Kamxavi.
If the Libyans insist on fighting each other, this is a serious obstacle.
Liviya ahli bir-biri bilan emas, jangarlarga qarshi kurashsin deydi u. Nasiba Tohir, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Turkiya Islomiy davlat guruhiga qarshi koalitsiyaga qo'shilishga va qo'shma havo hujumlarida ishtirok etishga rozi. Bu haqda AQSh mudofaa vazirligi e'lon qildi. Tafsilotlari bilan Shohruh Hamro.
Washington va Anqara o'rtasidagi kelishuvga ko'ra, Turkiya samolyotlari kelasi bir necha kun ichida Islomiy davlatga qarshi hujumga o'tadi.
The fact that Turkey is now going to be flying alongside with other coalition aircraft is a significant step forward.
Qo'shma shtatlar bitimni olqishlamoqda. Pentagon matbuot kotibi Peter Cook so'zlariga ko'ra, Turkiya xalqaro koalitsiya operatsiyalariga qo'shilgani anchadan buyon kutilgan muhim o'zgarishdir. Operatsiyaning logistik jihatlari bo'yicha ham kelishib oldik, deydi u. O'tgan oy Anqara, Iroq va Suriyada o'rnashib olgan Islomiy davlat jangarlariga qarshi kurashda xalqaro koalitsiyaga injirlik havo bazasidan foydalanishga ruxsat bergan edi.
Our cooperation with the Turks and the expansion of that cooperation remains a work in progress.
Turkiya bilan hamkorlikni yanada kengaytirish haqida gaplashyapmiz, deydi Pentagon vakili. Tomonlar muhokama qilayotgan asosiy mavzulardan biri bu chegara xavfsizligi. Turkiyadan Iroq va Suriyaga xorijiy jangarilar va qurol-aslaha oqimi haligacha to'xtagani yo'q. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Rossiya harbiy sudi ukrainalik kinorejissyor Alex Sentsovni Qrimda terror guruhiga bosh bo'lganlikda aybdor topib, 20 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Sud hukmida aytilishicha, Sentsov Ukrainadagi o'ng qanot millatchi, o'ng sektor guruhi a'zolari bilan Qrimda mahalliy tashkilotlar va Birlashgan Rossiya partiyasi idorasiga hujum qilgan. U Lenin haykalini portlatishni rejalaganlikda ham ayblanmoqda.
Це абсурд, це дикість. Дикунство. Це не такого не може бути в 21-му сторіччі. Ну,
Uning himoyachilariga ko'ra, jinoiy ish ortida siyosiy sabablar bor. Ukraina Qrimning Rossiyaga qo'shib olinganini qoralab keladi. Kiyevda Rossiya elchixonasi qarshisida norozilik namoyishi o'tkazildi. Sentsovning sheriklari ham qamalgan. Aleksandr Kolchenko terrorizmda aybdor topilib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Xalqaro amnistiya tashkiloti jarayonni tanqid qilmoqda. Uning advokatlari Oliy sudga apellyatsiya bermoqchi. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe AQSh prezidenti Barak Obama bilan telefon orqali Amerika razvedkasining yapon rasmiylarini kuzatgani haqidagi ma'lumotlar xususida gaplashgan. Abega ko'ra, Obama bu ishdan afsusda ekanini aytgan. Abening so'zlovchisi shu haqda ma'lum qilgan, biroq Obama josuslik holatini tasdiqlaganmi yo'qmi ma'lum emas. Yoshihide Suganing aytishicha, Abe voqeadan chuqur xavotirda. Unga ko'ra, bu kabi ayblovlar ikki davlat aloqalariga putur yetkazishi mumkin. WikiLeaks sahifasi o'tgan oy oshkor qilgan hujjatlardan shunisi ma'lumki, AQSh Yaponiyaning 35 ta kompaniyasi, vazirlari va ayrim fuqarolari ketidan josuslik qilgan. AQSh Yaponiya munosabatlari, savdo muzokaralari, iqlim o'zgarishi va boshqa mavzularda ma'lumot to'plangani aytiladi. Hujjatlardan razvedka kuzatuvini 2006-yilda boshlaganini bilish mumkin. Bugun Virginiya shtatidagi Roanoke shahri yonidagi savdo markazida jonli efir paytida qurollangan bir odam o't ochib fotomuxbir va telejurnalistni o'ldirgan. Ular bir ayol bilan intervyu qilayotgan bo'lgan, ayol jarohat olgan. Jurnalistlar mahalliy telestansiyada ishlagani aytiladi. Roanoke poytaxt Washingtondan 375 km narida joylashgan. Qotil qidirilmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Nukusdagi Savitskiy muzey direktori ishdan nega olindi? Kurd jangarlari va Islomiy davlatga qarshi jang qilayotgan Turkiya erta saylov o'tkazishga tayyormi? AQSh qurolli kuchlaridagi ilk Ranger ayollar haqida hikoya qilamiz. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Nukusdagi e'tiborli muzey direktori Marinika Bobonazarovaning ishdan olinishi san'at shaydolari orasida norozilikka sabab bo'ldi. Siyosiy bosim natijasida mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan yozuvchi Safar Bekjonning aytishicha, O'zbekiston muzeylaridagi yuzlab san'at asarlarini o'zlashtirgan Gulnora Karimova Savitskiy muzeydagi durdonalarga ham ko'z tikkach, muzey rahbari ayrim doiralar kuchli bosimi ostida qolgan edi. Kolleksiyadagi ayrim asarlarning asl nusxasi Gulnora Karimovaning Shveytsariyadagi uyidan topilgani ham iddao qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Marinika Bobonazarovaning kutilmaganda ishdan olinishi jamoatchilik muhokamasidagi asosiy voqeaga aylandi. Rasmiylar muzey rahbari ishdan olinishini izohlashgani yo'q. Qoraqalpog'iston, O'zbekiston madaniyat vazirliklari ham sukutda. Bobonazarovaga jamoatchilik bilan aloqaga chiqmaslik buyurilgan. Dunyoga mashhur muzeyning minglab muxlislari vaziyatdan sarosimada. Ko'pchilik muzeydagi nodir asarlarni 30 yildan oshiq ko'rib kelgan fidoi rahbar o'z lavozimiga qaytarilishiga umid qilmoqda. Shveytsariyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safar Bekjon muzey direktorini ishdan olinishi Bobonazarova va Gulnora Karimova o'rtasida kechgan ziddiyatlardan boshlanadi degan. Fikrda.
To'rt borimdi, Gulnora Karimova rahbarligidagi shuni ko'rganmalari bo'lardi. Har bir davlatlarga chiqarib, o'sha to'rt borim o'tkazadigan chet ellardagi marosimlarda badiiy asarlarga tomosha qilardi. Akademiyaning raisi o'sha Akmal Dur bilan birgalikda Sovet filologiyadagi muzeyda turgan asarlarni ham ko'rganmaga olib chiqish masalasi bo'lgan. Keyin Akbar Dur borib, o'sha asarlarni olmoqchi bo'lsa, Bobonazarova bermagan. Keyin Gulnora Karimovaning o'zi shaxsan uchib borgan, o'sha muzeyga kirib janjal qilgan. Muzeyni buni hamma ko'rgan, hamma biladi. Gulnora Karimova ochiqchasi bo'shatdi, Bobonazarovani haqoratlab, boshqa qilib asarlarni olib kelmoqchi bo'lgan. Keyin bermagan, biz ko'rganmayapmiz, yo'q, sizga bermaymiz, bunday degan. Ammo o'sha nima bo'lgandan keyin madaniyat vazirligi bor Qoraqalpog'istonda. O'sha yerga Bobonazarovni chaqirishgan. O'sha paytda akademiyaning odamlari, ekspertlari, boshqalari muzeyni bemalol istagan asarlarni olib chiqib ketgan. Ammo Bobonazarova bundan xabardor bo'lganmi, bo'lmaganmi, buni qanday qabul qilib olgan asarlar qaytarilganda, bu hali noma'lum.
Safar Bekjon O'zbekistonga tegishli bo'lgan san'at asarlarini xorijga chiqishini o'rganib keladi. Bir muncha avval Gulnora Karimovani Shveytsariyada qarovsiz qolgan uyini ishg'ol qilgan Safar Bekjon u yerdan O'zbekiston muzeylaridan o'marilgan o'nlab nodir san'at asarlarini topgan edi. Yozuvchiga ko'ra, qudratda ekanligi paytda mamlakatdagi barcha muzeylar ustidan nazorat o'rnatgan Gulnora Karimova faqat Nukusda Savitskiy kolleksiyasi rahbari Marinika Bobonazarova tomonidan jiddiy qarshilikka uchraydi.
Rahbar sifatida o'sha yerda tarafsiz sifatida turish kerak. Ikkinchidan, men ayta olishim mumkin bo'lgan Bobonazarova prezident Karimovning qiziga qarshi tura oladigan ayol emas edi. Bechora qo'rqar edi baribir. Prezidentning qizi shaxsan kelib topoladi degan paytda unga qarshi turib bor yo'qqan chiq bu yerdan men biror asar bermayman deb ayta olmas edi. Aytmoqchi bo'lgan edi, ammo bu nima bilan tugadi noma'lum. Bizga o'sha qiziqardi. Rahbarlikka qaytarish kerak va biz bilan hamkorlik qilib nima bo'lgan edi. Gulnora Karimova o'sha yerdan asarlarni olib ekspozitsiyaga olib borib qaytarib olib keldimi, algirani qaytarib olib keldim, qarang qaysi asarlarni olgan edi, u ayolgina biladi. Nechta asar olgan edi, u ayolgina biladi. O'sha asarlar originalimi, original emasmi hozir turgan. O'shani ham aytib berish uchun o'g'irlangan asarlar topgan odam sifatida har muzey direktoridan bir narsa so'rashga haqqim bor. O'sha topilgan, men topib olgan 3 asar Nukusdagi muzeyga oid.
Dedi yozuvchi. Boshqa taxminlarga ko'ra, Baba Nazarovning ishdan olinishi Savitskiy muzeyining 100 yilligini nishonlash qarori bilan bog'liq. Hukumat mablag' yo'qligini ro'kach qilgan. Ammo Baba Nazarova mustaqil tarzda homiylar yordamida muzey yubileyini o'tkazish harakatini boshlagan. Savitskiy muzeyining yaqin kelajakda nimalar kutayotgani ijtimoiy tarmoqlardagi asosiy muhokamaga aylangan. Muzey kelajagidan xavotir kuchaygan. Bevosita aloqadan chetda qolayotgan Baba Nazarova o'z ixtiyori bilan ishdan ketish haqida ariza yozishga majburlanayotgani ham aytilmoqda. Qoraqalpog'iston madaniyat vazirligi qaroridan norozi muzey jamoasi yordam so'rab O'zbekiston madaniyat vazirligiga murojaat bilan chiqqan. Bu murojaat ham javobsiz. Nafaqat Savitskiy muzeyi jamoasi, balki mashhur bu muzeyning minglab muxlislari ham o'zbek rasmiylarining sukutidan norozilar. Ijtimoiy tarmoqda Baba Nazarovani qo'llovchilar soni shiddat bilan ko'paymoqda. Dunyoning turli davlatlaridan bo'lgan muxlislar vaziyatga oydinlik kiritilishini kutishmoqda. Baba Nazarovani qo'llab kelayotgan faollardan biri Farida Sharifulina Sovet avangard rassomchilik maktabining ulkan xazinasi yig'ilgan Savitskiy muzeyi dunyo madaniyatining muhim yutug'i sifatida e'tirof qilinganligini aytadi. Bu nodir muzeyni O'zbekistonda saqlab qolinganining o'zi katta yutuq. Muzey tarixi ko'pchilikka ma'lum. Sovet avangard rassomchilik maktabiga tegishli eksponatlar bo'yicha dunyoda 2-chi o'rinda turadi. Shuning uchun ham hozir muzey atrofida yuzaga kelgan vaziyat o'ta xavotirli. Biz Marinika Babajanovani o'ta fidoyi, sadoqatli inson sifatida bilamiz. U turli darajadagi xalqaro mukofotlar bilan taqdirlangan. Uning ishdan olinishidan hamma taajjubda. Madaniyat vazirligi bu borada izoh berish kerak. Muzey taqdiriga befarq bo'lmagan butun dunyodagi muxlislar shuni kutib turishibdi. Bu sukut O'zbekiston mavqei haqida noto'g'ri tasavvurlar paydo qilishi mumkin, deydi Farida Sharifulina. Marinika Babanazarovaning ishdan olinishi norozilikka sabab bo'lganini odatda rasmiylar qarorini muhokama qilmaydigan o'zbek matbuoti ham chetlab o'tmagan. O'zbekistondagi bir necha nashrlar Savitskiy muzeyi jamoasi Baba Nazarovani ishdan olinishidan noroziligi haqida xabar bermoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Turkiyada 1-noyabr kuni muddatidan erta parlament saylovlari o'tkaziladi. Parlamentga kirgan siyosiy partiyalar so'nggi 2 oy ichida koalitsion hukumatga kelisha olmagach, prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on shunday qarorga keldi. Ayrimlar Turkiya qurolli kuchlari Kurdiston ishchilar partiyasi va Islomiy davlat jangarilari bilan ikki frontda olishayotgan bir paytda saylov o'tkazishning mavridi emas deya xavotir bildirmoqda. 2013-yilda Turkiya hukumati va kurd jangarilari o'rtasida kelishilgan 2 yil yetdi xolos. O'tgan oy tomonlar yana jangga kirishdi. Istanbuldagi Qodir Hash universitetida xalqaro aloqalar bo'yicha ekspert Soli O'zel bunday qaltis vaziyatda saylov o'tkazilishiga qarshi.
I'm not even sure that we can hold elections if the violence continues. And that's what I'm afraid of. That is, we may end up not being able to go to elections.
Agar zo'ravonliklar davom etsa, saylov uyushtirish to'g'ri bo'larmikan? Meni xavotirga solayotgan narsa shuki, odamlar saylovga chiqmasligi mumkin. Mojaro zonasida qanday qilib ovoz berish mumkin yoki saylov natijalariga bunday sharoitda qanday ishonish mumkin, dedi Uzel. O'tgan hafta Islomiy davlat internetda video bayonot tarqatib, tarafdorlarni Istanbulga yurish qilishga da'vat etdi. Carnegie jamg'armasining Bryusseldagi bo'limida tahlilchi Sinan Ulgenning aytishicha, Turkiya mojaro paytida saylov o'tkazishda katta tajribaga ega.
Turkey had elections when PKK terrorism was still continuing, mostly in the 1980s and 90s. But the difference is that at the time...
1980 va 1990-yillarda Kurdiston ishchilar partiyasining terror faoliyati avjiga chiqqan mahalda ham Turkiyada saylovlar o'tkazilgan. Biroq u davrda asosan qishloq joylari nishonga olinardi. Hozir esa terror shaharlarga o'tgan, deydi Ulgen. Mamlakatning asosan kurdlar yashaydigan janubi-sharqiy shaharlarda komendant soati joriy etilgan. Ba'zi joylarda esa vaqtinchalik xavfsizlik zonalari tashkil etilgan. U yerga tashqaridan kirish mumkin emas. Iyun oyida o'tgan parlament saylovlari natijasida parlamentga kirgan Xalq demokratik partiyasining ayrim a'zolari hibsga olingan. Guruh asosan kurdlardan iborat. Tahlilchi O'zelning aytishicha, saylov oldidan muxolifat a'zolarining hibsga olinishi ko'p savollar tug'dirmoqda.
There had been more HDP people arrested in the last wave of arrests than there were PKK or affiliated people.
So'nggi paytda Kurdiston ishchilar partiyasidan ko'ra Xalq demokratik partiyasiga aloqador ko'p odamlar hibsga olingan. Demak, prezident Erdo'g'onning Adolat va taraqqiyot partiyasi uchun kattaroq tahdid bu HDPdir, deydi O'zel. O'tgan hafta HDPning a'zolari bo'lmish 3 hokim separatizm ayblovi bilan qo'lga olingan. Kuzatuvchilarga ko'ra kurdlar yashovchi hududlarda politsiya va harbiylarning ko'payishi hamda favqulodda holatning e'lon qilinishi ketidan saylov natijalariga ishonchsizlik kuchayishi mumkin.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istardingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda shu kungacha faqat erkaklar tamomlagan harbiy bilim yurti bitiruvchilari safiga ilk bor 2 ayol qo'shildi. Ular mashaqqatli jismoniy tayyorgarlikdan muvaffaqiyatli o'ta oldi. Navbahor Imomova hikoya qiladi.
AQShda qizlarning harbiy maktabda o'qishi yangilik emas. Ko'pi bitiradi. Biroq bunisi eng murakkabi. Har 10 studentdan 4 nafari diplom oladi xolos.
This means that I get to be part of training as well in the future. It proves to soldiers, whether males or females, that hey, if you push enough and if you want it and you keep trying and going.
Ikki qiz shunday qiyin ishni uddaladimi, demak oshsa bo'ladigan davon ekan, dedi Raquel Arosca, serjant. Bizga kuch, g'ayrat va ilhom berdi bu ayollar. Harakat qilish kerak ekan, maqsad sari intilish kerak ekan, dedi u.
I think that it is a real step forward for the military writ large.
Harbiy tahlilchi Ketrin Keder nazari desa, bu harbiy sohadagi inqilobiy qadam, armiya uchun ulkan yutuq. Ammo oldinda hali katta to'siqlar bor. Kristen Grist va Shay Haver rasman va jismonan rangerlar. Lekin jang maydoniga kirish uchun hozircha ruxsat yo'q. Buning uchun oliy darajada qarorlar qilinishi kerak. AQSh harbiy rahbarlari mudofa vaziriga shu yilning 1-oktyabrgacha o'z xulosasini bayon etishi kutilmoqda. Ayollar ham frontga qo'yiladimi yoki yo'q?
Why would we automatically disqualify 50% of the population? That seems crazy. If people can meet the standards, then we want them.
Aholining 50% xotin-qizlar, dedi Paul Shar, iste'fodagi ranger. Ular ham erkaklar bilan teng jang qila olishini isbotlab tursa, nega yo'q deyapmiz, deya so'raydi u. Kristen Grist o'zi harbiy politsiya zobiti. Orzusi maxsus kuchlarda xizmat qilish. Shay Haver esa Apache vertolyotlari uchuvchisi. U ham maxsus tuzilmalarga kirishga shay. Ranger maktabidan olingan diplom bu qizlar kuchli iroda egasi ekanidan darak. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'oniston janubidagi Hilmand viloyatida harbiy forma kiygan 2 odam harbiy qismga hujum qilib, xalqaro koalitsiyaning 2 askarini o'ldirgan. Javob hujumida o'zlari ham nobud bo'lgan. NATO qurbon bo'lgan harbiylarning qaysi mamlakatdan ekanini hozircha aytgani yo'q. BMT Xavfsizlik Kengashi Janubiy Sudan prezidenti Salva Kiirni ogohlantirmoqda. Agar hukumat isyonchilar bilan bugun tinchlik bitimini imzolamasa, AQSh taklifiga ko'ra mamlakatga nisbatan 1 yillik embargo joriy etiladi. Janubiy Sudan rahbarlarining xorijdagi mulki muzlatiladi, chetga chiqishi qiyinlashadi. Xavfsizlik Kengashi prezidenti Nigeriya vakilasi Joy Ogwu jazo choralari qachon kuchga kirishini aytmadi. Unga ko'ra Kiir bitimni hech bir shartsiz imzolashi zarur. Prezident Kiir shartnomaga qo'l qo'yishga rozi. Liviya armiyasi qo'mondoni Xalifa Haftar Islomiy davlat to'dasiga qarshi kurashda harbiy yordam so'ramoqda. Liviya armiyasi malakasini oshirishda ham ko'mak zarur deydi u. Askarlar soni yetarli, lekin qurol-yarog' tanqis. Turkiya Islomiy davlat guruhiga qarshi koalitsiyaga qo'shilishga va qo'shma havo hujumlarida ishtirok etishga rozi. Bu haqda AQSh mudofa vazirligi e'lon qildi. Washington va Anqara o'rtasidagi kelishuvga ko'ra, Turkiya samolyotlari kelasi bir necha kun ichida Islomiy davlatga qarshi hujumga o'tadi. Rossiya harbiy sudi ukrainalik kinorejissyor Oleg Sentsovni Qrimda terror guruhiga bosh bo'lganlikda aybdor topib, 20 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Sud hukmida aytilishicha, Sentsov Ukrainadagi o'ng qanot millatchi o'ng sektor guruhi a'zolari bilan Qrimda mahalliy tashkilotlar va birlashgan Rossiya partiyasi idorasiga hujum qilgan. Uning himoyachilariga ko'ra, jinoiy ish ortida siyosiy sabablar bor. Ukraina Qrimning Rossiyaga qo'shib olinganini qoralab keladi. Bugun Kiyevda Rossiya elchixonasi qarshisida norozilik namoyishi o'tkazildi. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe AQSh prezidenti Barak Obama bilan telefon orqali Amerika razvedkasining yapon rasmiylarini kuzatgani haqidagi ma'lumotlar xususida gaplashgan. Abega ko'ra, Obama bu ishdan afsusda ekanini aytgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan 20:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.